ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz büdcə 2014-cü il büdcəsini müzakirə edirdik. 2014-cü il büdcəsi kommunal xərclərin artmasını vəd edir. Müəllimlərin maaşı yəqin ki artmayacaq. Büdcə işçilərinin maaşında artım gözlənilmir. 2014-cü yəni əhəmiyyətli artım gözlənilmir və 2014-cü il büdcəsi müəmmalı rəqəmlərlə doludur. O cümlədən də iş yerlərinin sayı ilə bağlı çoxlu müəmmalı suallar doğurur 2014-cü il büdcəsi. Və bu barədə söhbətimizin audio və video yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsində qulaq asa və baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında da izləmək imkanınız olacaq təkrar olaraq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz gənclərin məhkəməsidir. Həbsdə olan Nidaçı gənclərin məhkəməsi başlanıb bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə və bugün məhkəmə prosesini izləməyə çalışıb jurnalistlər, amma jurnalistlərin bir çoxu məhkəmə prosesindən kənarda qalıb. O cümlədən həbsdə olan 8 gəncin, onların 7-si Nida Vətəndaş Hərəkatının, biri Azad Gənclik Hərəkatının üzvüdür. 8 gəncin qohumlarının da bir hissəsi və dostları da məhkəmə prosesinin bitməsini çöldə gözləməli olub. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və söhbət bu başlanan məhkəmə prosesi barədə söhbət etmək üçün Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Nicat Məmmədbəylini dəvət etmişik. Hər vaxtınız xeyir Nicat bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım.
Və Nicat bəy, məhkəmə prosesinin başlanğıcını izləmək imkanınız oldu. Nə vədə, yəni bu hazırlıq iclası idi bugün. Nə vəd edir sizə bu məhkəmə prosesi sizcə?
İlk öncə dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Bəli, mən bugünkü hazırlıq məhkəməsi iclasının təxminən bir 30-40 dəqiqəsini izləmək şansım oldu. Belə deyək ki, Nidaçı dostlarımızın iş üzrə ibtidai istintaq bugünə yaxın ötən günlərdə yekunlaşdı. Bugünləri iş üzrə hazırlıq məhkəməsinin birinci günü idi. bugün əsasən işlə hakim Cavid Hüseynov tanış olurdu və dindirirdi uşaqları bu haqda. Ünvan, yaşadıkları yer, özlərin təqsirli bilirlər və yaxud da bilmirlər, bu barədə suallar verilirdi. İlk öncə onu deyim ki, məhkəmə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin ən böyük zallarından birində keçirilirdi.
Amma
bir amması var ki, məsələn, vəkillər və hüquqşünaslar üçün nəzərdə tutulan yerlərin yarısı boş idi. Əsas güc verilmişdi qohumlara. Jurnalistlərə orada qadağalar qoyulmuşdu. Məsələn, məhkəmə prosesini foto və video lentə almağa heç hakim icazə verilmirdi. Bu isə məhkəmənin nə dərəcədə şəffaf keçməsini sorğu altına alırdı. Hətta bəzi jurnalistlər gördüm ki, onlar kamera və foto kameralarını özlərindən aparanda onların əllərindən alındı. Qohumların bir neçəsi çöldə qaldı. Nidadının fəal üzvləri, sıravi üzvlər, digər partiyalardan olan üzvlər, tanınmış şəxslər, məsələn, ictimai aktiv insanlar, hüquq müdafiəçisi, digər təşkilatların üzvlərinin məhkəmədə iştirak üçün heç bir şərait yaradılmamışdı. Bu təqrib, təbii ki, bu öncədən bilinirdi. Bunun üçün ayrı bir yer də ayıra bilərdilər. Lakin, müəyyən səbəblərdən dolayı bunu etmək istəməyiblər.
Əslində, jurnalist cəmiyyəsində çox müzakirə olunan mövzulardan biri də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə adətən daha çox ictimai maraq doğurur, amma bu məhkəmənin zalları orada geniş ictimaiyyətin iştirakına imkan vermir. Və bu məhkəmə iclaslarını deyək ki, elə hansısa bir rayon məhkəməsində keçirsələr daha çox imkan olar orada.
Məsələn, mən zaldan çölə çıxarkən dövlət itamçısı oradaydı, həm də hakimin köməkçisi oradaydı. Məndən xahiş etdi ki, bəs çölə çıxarkən dostlarınızı və oradakı insanları çalışın, sakitləşdirin ki, bəs həqiqətən yerimiz yoxdur. Mən də ona bir zarafatyana cavab verdim ki, yer yox idisə hakimə təklif eləyərdiniz, məhkəmədə stadionda keçirdərdi. Dedi, bəs bu qanunsuzdur. Dedim, bəs bu qədər gəncin həbsi qanunsuz ola bilər, lakin stadionda keçirilməsi niyə qanunsuz?
Əslində, elə məhkəmə zalından kənarda duran adamlar da xatırlayırdılar ki, Sovet dövründə geniş ictimaiyyətin marağını doğuran məhkəmə prosesləri, o cümlədən Əbül Fəzilçibəyin üzərində keçirilən məhkəmə prosesi klubda keçirilmişdi ki, vətəndaşların iştirakı orada mümkün olsun. Bu Sovet dövrünün məhkəmələri də. Amma bugün daha bir məhkəmə prosesi keçirilib və indi hal-hazırda imkanımız var ki, həmin məhkəmə prosesinin gedişatı barədə məlumat alaq, çünki 15 dəqiqəlik fasilədə hakim müşavirəyə gedib söhbət Yadigar Sadıqlının məhkəməsindən gedir. Lənkəranda keçirilir bugün məhkəmə prosesi. Müsavat partiyasının fəalıdır, partiyasının başqanının müşaviridir Yadigar Sadıqlı və Müsavat partiyasının təşkilat Müsavat partiyasının şöbə müdiri Elman Fəttah hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Elman bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xəzicə xanım.
Və Elman bəy, nə baş verdi məhkəmədə? Yadigar Sadıqlı necə görünürdü məhkəmədə və proses hansı mərhələdədir indi?
Deməli proses 15:30-a təyin olunmuşdu, amma müəyyən səbəblərdən biraz gecikmələr oldu. Saat 16:00 və yaxud 16:00-nı bir 10 keçə başladı proses. Və proses başlayan kimi bizim vəkilin vəsadətləri oldu. Məhfasın burada çəkiliş aparması ilə bağlı, həmçinin hakimin etirazla bağlı vəsadətlər, hər iki vəsadət rədd edildi. Ondan sonra hazırlıq prosesi üzrə iclas davam etdirildi. Zal təxminən bir 60 nəfərlik bir zaldır. Onun bir 20-25 nəfərini mülki polislərlə doldurdular. Ancaq zala yenidən ayaq üstə də imkan yaratdılar. Həmçinin zalda fəallarla bərabər hüquq müdafiəçiləri də əyləşə bildilər. Yəni, digər məhkəmələrdən fərqli olaraq əgər qeyd eləsək, həm İntiqam Əliyev, həm Ənnağa Hacıbayli və varsa digərləri oturdular. Amma jurnalistlərə onunla bağlı hər hansı şərait yaradılmadı. Jurnalist sadəcə izləyici kimi buraxıldı içəriyə. Ləvazimatları alınmaq şərti ilə diktofonu, mikrofonu və yaxud kamerası alınaraq buraxıldı. Hal-hazırda fasiliyə getdi hakim, müşavirəyə getdi, üzr istəyirəm. Yəqin bir 15 dəqiqə sonra qərarı verəcək ki, nə ilə bağlı bu hazırlıq prosesinin yekununa dair. Ondan sonra biz biləcəyik ki, qərarda nəyi elan edəcək.
Yadigar Sadıqlının ev dustaqlığına buraxılması və yaxud məhkəməsi...
Onunla bağlı da təbii rəsadətlər var. Yəni bu indi prosesi yekun aşanda biz biləcəyik nəticəsini müşavirədən qayıtdığında. Yadigarın özünün, Yadigar bəyin özünün vəziyyəti, yəni çox özü yüksək ruh yüksəkliyindədir, gümrahdır, məhkəmənin quramı olduğunu çox gözəl bilir. Proses bu şəkildə davam edəcək. Oyunun icrasının yekununu isə bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə sonra biləcəyik.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Elman Fəttah idi telefon xəttində. Biz efirin sonuna qədər mümkün olarsa bu müddət ərzində, olmazsa daha sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində siz bugünkü məhkəmə prosesinin, Lənkəranda keçirilən məhkəmə prosesinin bugünkü nəticələri barədə öyrənə bilərsiniz. Bugün Bakıda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə nidakıların və Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Üstəmzadənin məhkəməsi keçirilir. Onlar narkotik, onların bir qismi narkotik saxlamaqda, bir qismi molotov kokteyli ixtişaşlara hazırlıq və təşkil etmə kimi ittihamlarla üzləşirlər və bugün məhkəmə prosesini ictimaiyyət nümayəndələri izləməyə istəyiblər, ən azından səhv etmirəmsə Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli də məhkəmə prosesinə gəlib.
Bəli, öncədən Cəmil Həsənli bizlə telefon əlaqəsi saxlayaraq bugünkü məhkəmədə iştirak etmək istədiyini bildirib və gəldi də heç bir maniyasız məhkəmə salonuna daxil oldu. Sadəcə onun digər vacib görüşü olduğundan bir saata yaxın təqribən iştirak edə bildi. O da çıxandan sonra jurnalistlərə də orada məhkəmənin prosesi, ümumiyyətlə nidacıların işi barəsində öz təəssüratlarını bildirdi və uşaqların qansu olaraq həbsdə saxlanılmasını və onların dərhal azadlığa buraxılmasını tələb etdi. Ondan da əlavə digər insanlar da gəlmişdi. Partiya funksionerləri oradaydı, Real Hərəkatının nümayəndələri oradaydı, Gənclər Təşkilatlarının nümayəndələri. Bir daha qeyd edirəm ki, onların məhkəmələrdə fəal iştirakı üçün heç bir şərait yaradılmamışdı. Və bizə qaranlıq qalan məsələlərdən biridir ki, çalışırlar ki, son zamanlar siyasi məhbusların məhkəmə proseslərindən cəmiyyət xəbər tutmasın. Maksimum dərəcədə bunu gizli saxlasınlar. Çünki Eman Bey də qeyd elədi, dünənləri biz də Şəki şəhərində idik. İlqar Məmmədov, Tofiq Yağqublu və digər İsmailli məhbuslarının məhkəməsində idik. Orada hüquq qadına həqiqətən də böyük rəzalət yaşanır bu ölkədə. 18-ə yaxın məhbus, 20-dən artıq vəkil, 100-ə yaxın hal şahidi və 25-30 nəfərlik salonda keçirilir bu məhkəmələr. Məhbuslar isə iki yerə ayrılır, gecə qalmaqlar üçün Oğuza və Mingəçevirə. Eyni problemdə həmçinin də nidacılar, Hacı Talib və digər siyasi məhbuslar üçün tətbiq olunur.
Bu məhkəmə prosesində mən istərdim ki, sizin izlədiyiniz hissəsini, çünki məhkəmə prosesi hələ davam edir, bizim hələ ki bugünkü nəticələr barədə məlumatlandırmaq imkanımız yoxdur dinləyicilərə, amma ki siz izlədiyiniz hissəsində nidakıları və İlkin Rüstəmzadə bu 8 nəfərin rəyi soruşulubmu, onlar özlərini təqsirli bilirlərmi hansısa cinayətlərdə və s.
Təbii ki, olmayan bir məsələ haqqında heç kim özünü təqsirli hesab edə bilməz. Biz hamımıza məlumdur ki, bu qondarma bir işdir, cinayətdir və qondarma bir ittihamlarla onlar həbsdə tutulurlar hazırda da. Hal-hazırda da məhkəmə iclası davam etdiyindən bu haqda bir söz demək, yekun qərar demək çətin olar. Lakin bəzi məsələlər var ki, onları biz vəkillərə bildirmişik və vəkillərin işlə tanış olduqdan sonra bizə verdiyi məlumatlar var ki, hansı ki onlar heç bir reallığa sığmır. Məsələn, onlardan bəziləri deyə bilərəm sizə cinayət prosessual məcəlləsinin 245.2 maddəsinə əsasən axtarış axtarmazdan əvvəl həmin şəxs müstəntiq tərəfindən qərarla tanış olmalıdır. Məsələn, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzlu bu qərarla tanış olunmayıb. Həmçinin Məhəmməd Əzizovun yaşadığı ünvanda axtarış aparılması haqqında vəkillərin dediyinə görə heç bir protokolda bu qeyd olunmayıb. Bəzi protokolda qeyd olunmayan məsələlər də var ki, bunlar heç bir reallığa sığmır. Həmçinin də Nidaya aidiyyatı olmayan insanlardan ifadələr alınıb və onlar şahid qismində ola bilsin ki, növbəti məhkəmələrə çağırılacaq və vəkillər də deyə bilər ki, vəsatətdə qeyd edəcək ki, bu insanların adları ümumiyyətlə ifadələrdən çıxarılsın. Həqiqətən də onların Nidaya və bu keysə heç bir daxili yoxdur. Məsələn, adi çox absurd qərarlar qəbul olunur vəkillərin dediyinə görə. Məsələn, Harlem Shake məsələsi xuliqanlıq əməli kimi qiymətləndirilir bir tamda. Həmçinin də bu məsələdə vəsatətdə
xatırladaq ki, söhbət bir qrup gəncin Harlem Shake mahnısı sədaları altında bulvarda rəqs etməsindən gedir və həmin o rəqsi rəqsin video klipi YouTube-da yerləşdirilib. İlkin Rüstəmzadəni həbs edərkən ilk olaraq elə məhz bu ittihamla həbs ediblər. Sonradan onun işi nidaçıların işinə birləşdirilib. Lakin əslində beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri İlkin Rüstəmzadəni də elə ilk gündən Harlem Shake məhbusu adlandırırlar. Və niyə bu xuliqanlıq əməli sayılır? Bu barədə hər hansı bir izah varmı işdə?
İnandırım sizi, heç bir izah yoxdur. Heç bir izah yoxdur. Yəni, bilinmir ki, bu insan niyə görə Harlem Shake rəqsini deyək həm də ki. Harlem Shake rəqsini ifa edir.
Əslində, məsələlərdən biri də budur ki, İlkin Rüstəmzadə o klipi nə çəkməyib, nə yerləşdirməyib.
Bəli, İlkin Rüstəmzadənin ümumiyyətlə o prosesdə heç bir iştirakı olmayıb. Sadəcə görünür ki, bir səbəb tapa bilməyiblər və yaxud da əskər ölümləri aksiyasının dəvətini yaradan və vasitə İlkin Rüstəmzadə özü olduğuna görə ola bilər ki, bu işi də o işin üzərinə əlavə edərək saxta bir ikhamla qondarma bir işə daxil edib İlkini həbsdə saxlayıblar. Məsələ budur.
Əslində, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər müzakirə edərkən bu işi bu gənclərin məhz əskər ölümlərinə son aksiyalarının təşkilatçılığına görə həbs olunduğunu deyirlər. Yəni, əslində, elə onların həbsi də 10 mart aksiyası öncəsi idi və güya evlərdən tapılan molotov kokteyllərinin də məhz bu aksiyada güya istifadə olunacağı ehtimal olunur həmin o cinayət işində, onlara qarşı açılan cinayət işində. Amma bu əskər ölümlərinə son aksiyasının təşkil olunması indi baxanda, deyək ki, bir il öncə, sizcə bu bir yanlış idi mi?
Düşünmürəm ki, bu yanlışdır. Yəni, nə baxsa deyək ki, bu bomba partlamalı idi. Yəni, artıq son 2 ildə Azərbaycan Milli Ordusunda naməlum səbəbdən həyatını itirən əskərlərin sayı durmadan ilbəil artır və buna cəmiyyət tərəfindən bir təpki olmalı idi. Hələ sizə deyərəm, gec oldu da. Bu davamlı hər il olmalıdır və bu işlərə görə məsuliyyət daşıyan hər bir insan, hətta Səfər Əbiyevin özü belə, ex-müdafiə naziri, cəzalandırılmalıdır. Və düşünmürəm ki, əskər ölümlərinə aksiya təşkil edən insanlar bu məsələdə bir yanlışlığa yol veriblər. Lakin tam olaraq da nidaçıların işini də məhz bu əskər ölümləri aksiyasına bağlamaq da düz olmazdır. Çünki Nida son 2 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin ən fəal vətəndaş hərəkatıdır. Və bu fəallıq da, bu qeyri-zoraki mübarizə üsulu da çox güman ki, hakimiyyətin xoşuna gəlməyib və bu onların xoşuna gəlmədiyindən də cəza mexanizmi özlərindən tərtib eləyiblər saxta və bu qədər gənci həbsə atıblar.
Dinləyicilər yazırlar, mən yalnız bir şey deyə bilərəm ki, Azərbaycan məhkəmələrində təqsirli şəxs qismində olmaqdansa erməni əsirliyində olmaq yaxşıdır. Odur ki, həmin gənclərin həyatına acıyıram. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Gənclər özləri necə qarşılayırlar? Bu həbsi məhkəmə prosesində necə gördünüz onları?
İlk önce onu deyim ki, gənclər məhkəmə prosesində çox pozitiv idilər, deyib gülürdülər. Hətta Üzeyir Məmmədli Manchester United'ın son oyunu haqqında məlumat aldı bizlərdən. Çox fəal idilər və pozitivdilər, inanırlar, ümidlərini tam itirməyiblər. Özləri də təbii ki, bu işi qondarma hesab eləyirlər və bunu da hakimə də belə iclasının ilk əvvəllərində bildirdilər ki, heç birimiz özümüzü təqsirli hesab etmirik. Məsələ bu yerdədir. Özləri heç biri özünü təqsirli hesab etmir, çünki tam rasional şəkildə inanırlar ki, bunlar sırf siyasi fəallığına, siyasi sifarişlə həbs olunublar.
Bəs siyasi sifariş, yəni bilirlər ki, siyasi fəallıqları ilə bağlıdır bu. Onların hökumətə etirazları ilə, hökuməti tənqid etmələri ilə bağlıdır. Bununla bağlı hər hansı bir, deyək ki, peşmançılıq, kəş ki, bununla məşğul olmayaydıq deyə belə bir his varmı?
Qətiyyən, qətiyyən. Onların yazdıqları məktublardan, vəkillərin bizə söylədiklərindən, valideynlərin bizə danışdıqlarından tam məlum olur ki, bizlərə ki, onların heç biri əməllərinə görə peşman deyillər. Çünki əməlləri saf əməllər olub və onlar Azərbaycan cəmiyyətinin gözəl gələcəyi uğrunda mübarizə aparırdılar.
Bugün Şəkidə də İsmayıllı məhbuslarının məhkəməsi davam edir. Söhbət İsmayıllı hadisələrində iştirakə görə yanvarın 23-ü İsmayıllı hadisələrində iştirakə görə məhkəmə çəkilən 14 İsmayıllı sakini və Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Müsavat Partiyasının başqan müavini Tofiq Yaqubludan gedir. Müxbirimiz Elçin İsmayıllı Şəkidə olub və həmin prosesi izləyib. Elçin bəy, bugün nə baş verdi prosesdə?
Bugün gözlənildiyimiz kimi proses saat 11:00 elan edilməsinə baxmayaraq, ancaq sonradan hakimlər prosesin təxirə salınaraq saat 4-də keçiriləsini bildirdilər. Əlaqələndirdilər ki, hələ deməli qərar hazır deyil hakimlərin. Həmin müddət ərzində də valideynlər əraziyə buraxılmadı. Demək olar ki, məhkəmənin qarşısında birinci valideynlərin girişinə qadağa qoyuldu, məhkəmə binası önünə yaxınlaşmağa. Ancaq sonradan dünənki olaya nisbətən biraz yumşaqlıq hiss olundu. Valideynlər hətta bir neçəsi deməli məhkəmə salonuna daxil ola bildilər və məhbuslardan da bir neçəsinlə bağlı söhbət olundu valideynləri tərəfindən, onların vəziyyəti şərh olundu. Məhbuslar əsasən şikayət edirlər ki, Yevlaqda, Şəkidə, Yevlaqda üzüstə Mingəçevirdə və orada saxlanma şəraitlərindən narazıdırlar ki, orada nəmişlik idi, biraz bu məsələ ilə bağlı diqqət yetirilməsini istəyirlər əlaqədar təşkilatlardan. Digər məsələ saat 4-də deməli növbəti məhkəmə baxışı başlanırdı. Hakimlər və vəkillərin verdiyi vəsadətləri demək olar ki, rədd edərək bildirdilər ki, işin baxışı ayın 18-i saat 11-nə saxlandı. Deməli, noyabr ayının 18-i saat 11-nə saxlandı, iş təxirə salındı. Və bununla da, yəni, elə bir ciddi bir fəsad olmadı. Əsasən çalışdılar ki, sakitçilik tərzdə keçirsin vətəndaşların yəni haqqiyyatlarına bir rəyə yaxşı olacaq, yəni səbirli olmaq lazım. Belə bir ideya ilə vətəndaşlar.
Dünənki prosesdə səhv etmirəmsə bir polis işçisi verdiyi ifadənin ona məxsus olmadığını bildirib. Həmin polis işçisinin ifadəsinin işdən çıxarılması ehtimalı varmı? Cinayət işindən çıxarılması ehtimalı varmı?
Hal-hazırda elə bir məsələ nəzərə çarpmır. Mən özüm şəxsən onu nəzarətə götürmüşəm. Polis şöbəsində olan deyək ki, müəyyən işçilərlə bağlı söhbətlər aparmışıq onlarla və onun işdən çıxarılması ilə bağlı elə bir fəsad səslənmir. Ancaq bu hardasa bir tərəfdən ehtimallar var, söhbətlər olmur ki, rayon rəhbərliyinin və rayon istintaq orqanlarının yəni razılığı əsasında da ola bilər ki, onlar öz ifadələrindən imtina eləsinlər, desinlər ki, bu prosesdə onlar yəni iştirak etməyiblər. Ancaq başqa bir ehtimal ola bilər ki, yəni rayon ictimaiyyətində əhali arasında həmin üzə duran adı kimi ad çıxarmış polislərin ictimai qınağa tuş gəlməsin deyənə belə bir addım atması da realdır. Hər halda ikinci versiyanın üzündə duram ki, bu iş o polis işçisinin şəxsi ləyaqətisindən irəli gəlir ki, o belə bir addım atıb. Ancaq hələ ona qarşı hər hansı bir təzyiqin şahidi və yaxud eşitməmişik nəzarətimizdədir bir daha.
Aydın, yəni, təşəkkür edirik. Elçin İsmayıllı idi telefon xəttində Şəkidəki məhkəmə prosesini izləyib. 15 saniyə son fikrinizi ifadə edə bilərsiniz, Nicat bəy.
Son fikrim odur ki, Hazırda iclas davam edir, məhkəmə iclası davam edir. Heç bilmirik ki, bundan sonra növbəti məhkəmə prosesləri nə zaman olacaq və necə olacaq. Amma ümidimizi itirməmişik və inanırıq ki, tezliklə ədalət öz yerini bərqərar edəcək və dostlarımız bizi ilə bir yerdə mübarizəni bundan sonra da davam etdirəcək.
Təşəkkür edirik. Nicat Məhmədbəyli idi studiyamızda və əziz dinləyicilər, biz ayrılırıq sabaha qədər. Kontekst proqramı efirdədir.